Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-noyabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ilk bor keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar boshlandi. NATO Rossiyadan Ukrain dengizchilari va kemalarini ozod etishni talab qilmoqda. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi etnik qozoqlar Xitoy hukumati ularni Qozog'istonga chiqarmayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26-noyabrdan boshlab mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Nazriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurol kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi. Mazkur tadbirda Mudofaa vazirligi qo'shinlarining jangovar shayligi tekshiriladi. U 5 kun davom etib, 4 bosqichda amalga oshiriladi,
dedi Temir Nazriyev. Aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev 26-noyabr kuni taxminan 14:30 da Toshkent savdo markazi yaqinida pichoqlandi va shifoxonaga yotqizildi. Xabarda aytilishicha, Murod Xonto'rayevning soniga 2 marta pichoq urilgan hamda ko'krak qafasi lattigan, shifokorlar jabrlanuvchining holatini qoniqarli deb baholagan. Sportchiga hujum qilgan shaxsning kimligi aniqlanganicha yo'q. Mazkur holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Murod Xonto'rayev joriy yilning 20-iyun kuni Toshkentdagi Aurum 898 tungi klubi yaqinida bezorilik qilganlikda aybdor deb topilib, 16 million so'm jarimaga tortilgan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 26-noyabr kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Rossiyani zudlikda hibsga olingan Ukrain dengizchilari va kemalarini ozod etishga chaqirdi.
This incident is a reminder that there is a war going on in Ukraine. It has been going on.
Bu voqea Ukrainada 4 yildan beri urush davom etayotganini yana bir bor eslatdi. 2014-yildan beri NATO ittifoqchilari Rossiyaning Qrimdagi va Ukraina sharqidagi agressiv harakatlari qoralab kelmoqda, dedi Stoltenberg. 26-noyabrda Rossiyaning Ukraina kemalarini o'qqa tutganini Britaniya va AQSh ham qoraladi. Rossiya Ukrain dengizchilari va kemalarini Kiyevga qaytarish yuzasidan G'arb talablarini e'tiborga olmadi. Moskva Kiyevni fitna chiqarish maqsadida G'arb davlatlari bilan til biriktirganlikda aybladi. Rossiya qo'shinlari 25-noyabrda Qora dengizda Qrim yarim oroli sohillaridan narida suzib ketayotgan Ukraina kemalariga qarshi o't ochgan ortidan Ukrainada 2 oylik harbiy holat e'lon qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Rossiya 23 nafar Ukrain dengizchisini asir olgan va 3 kemani Kerchda ushlab turibdi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashayotgan etnik qozoqlar Ostonada 26-noyabr kuni matbuot anjumani o'tkazib, Xitoy hukumati ularning Qozog'istonga qaytishiga to'sqinlik qilayotganini bildirdilar. Matbuot anjumani ishtirokchilarining ta'kidlashlaricha, Xitoy hukumati ularga Qozog'istonga borishni taqiqlab qo'ygan. Etnik qozoqlarning ayrimlari Qozog'istonda doimiy yashash huquqiga ega bo'lganiga qaramay, Beijing ularning Shinjon Uyg'ur muxtoriyatiga qaytishga majburlamoqda. Xitoyga qaytib borgan etnik qozoqlardan esa Qozog'iston hukumati bergan hujjatlar va Xitoyning xorijga chiqish pasportlari olib qo'yilmoqda. Xitoyda etnik ozchilik vakillari, shu jumladan qozoqlarning ta'qib qilinayotganiga oid xabarlar 2017-yil aprelidan yoyila boshlangan. Afg'on hukumati Shiya Hazoralar jangarilarining rahbari Abdulg'ani Alipurni garov evaziga qamoqdan ozod qildi. Afg'on hukumatining bildirishicha, Alipurning qamoqdan bo'shatilgani uning jinoiy javobgarlikdan ham ozod etilganini anglatmaydi. Unga nisbatan sud jarayoni o'tkaziladi. Alipur Kobulning asosan Shiya Hazoralar yashiragan Dashtibarchi mavzesida 24-noyabrda qo'lga olingan. Shundan so'ng shiyalar Kobulda 2 kun mobaynida norozilik namoyishi o'tkazgan. Norozilarning politsiya bilan to'qnashuvida 48 nafar politsiyachi yaralangan, 8 politsiya nazorat punktiga o't qo'yilgani xabar qilingan. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi, Ukraina esa harbiy holat joriy qilishini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Azov dengizidagi bu mojaro tufayli favqulodda yig'ilish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qonunchilik palatasi valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifini birinchi o'qishda muhokamadan o'tkazdi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonga 6200 mahsulotni ittifoq hududiga boj to'lovsiz olib kirishga imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqmoqchi. 28 noyabrdan Markaziy bank sinov sifatida oltin va kumush dan tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqaradi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning eng muhim voqeasi.
Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi. Ukraina harbiy holat joriy qilmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Radasi deputatlari 26 noyabr kuni harbiy kengash tavsiyasiga ko'ra mamlakatda harbiy holat joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqchi. Bunga Rossiya qo'shinlari Qora dengizda Qrim yarim oroli sohillaridan narida suzib ketayotgan Ukraina kemalariga qarshi o't ochgani sabab bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shunday dedi.
Мы маем в своём распоряжении все неспростовні докази відносно того, що це агресія цей.
Qo'limizda mavjud rad etib bo'lmas isbotlarga ko'ra, ushbu tajovuz Ukraina harbiy dengiz floti kemalariga hujum xato ham, tasodif ham emas. Bu ham Ukraina harbiy dengizchilariga qarshi qurol ishlatish ham qasddan qilingan amaldir, dedi Petro Poroshenko. Xabarlarga ko'ra, 23 nafar Ukrain dengizchisi asir olindi va ushbu mamlakatning 3 ta kemasi Kerchda ushlab turilibdi. Ular Qora dengizdan Kerch bo'g'ozi orqali Azov dengiziga o'tmoqchi bo'lgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy vaziyat keskinlashuvi oldini olish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 26 noyabrda favqulodda majlis o'tkazmoqchi ekani xabar qilindi. Majlis o'tkazishni Rossiya ham, Ukraina ham iltimos qilmoqda. Ushbu voqeadan so'ng Rossiya Kerch bo'g'ozidagi kemalar o'tish joyini to'sib qo'ydi. NATO matbuot kotibi Oana Lungescu ushbu harbiy ittifoq Azov dengizi va Kerch bo'g'ozidagi vaziyatni yaqindan kuzatib turganini va Ukraina hokimiyat idoralari bilan aloqaga chiqib turganini aytdi. Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati Ukraina harbiy kuchlari kemalar ushbu mamlakatning hududiga fitna qo'zg'ash uchun noqonuniy kirganini iddao qilmoqda. Ikkala mamlakat ham keyingi paytlarda Azov dengizida harbiy kemalarini ko'paytirdi. Rasmiy Kiyev Moskvani Ukrainaning Mariupol singari portlariga yo'l olayotgan kemalarni ta'qib qilishda ayblamoqda. 25 noyabr kuni Rossiyaning chegarani qo'riqlovchi Don kemasi Ukrainaning shatakchi kemasiga atay borib urilgan va unga shikast yetkazgan. O'z navbatida Rossiya tomoni ushbu to'qnashuv uchun aybni Ukraina tomoniga ag'darmoqda. Rossiya Federal Majlisi yuqori palatasi bo'lmish Federal Kengashning xalqaro siyosat masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov Rossiya 24 telekanaliga telefon orqali mana bu fikrni bildirdi.
Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко.
Buyruqni bevosita Ukraina prezidenti Petro Poroshenko berganiga hech qanday shubha yo'q. Bunday ishlar davlat rahbari bexabar bo'lgan holatda uning roziligisiz va o'ylaymanki, tashabbusisiz qilinmaydi. Bu ma'lum maqsadni ko'zlagan fitnadan boshqa narsa emas, dedi Aleksey Pushkov.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamash taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha Yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170 moddasi, Jinoyat kodeksi 177 moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2-sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izn berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Shortangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar Ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Shortangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunani uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borgan, boruvdi. Viloyat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib keladi kizing rahbar.
Dedi rahbar dedi shaqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat qabulxonasi tiqib anam qilib ayollar haliyam baqir chaqir qilib anaqa qilib olib qoldi. U ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lib yuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu shortdanga ishonib iste'mol kredit olganman 3 nafar farzandim bor qayerga borishdi boshim bir ko'chaga kirib qoldi bir xodim otasi yo'q Turbiyev Kelbek onasi yo'q qo'lini tomirini vena tomirini kesib qo'ydi hali ham qo'riqchilar yordam berib birinchi tez yordamni ko'rsatdi haliyam bir ahvolni solishtirib qo'li tikildi desiga.
Lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan.
Hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik, tamom.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz. Ilojimiz boshqa yo'q, boshqa shu faqat yurtboshimiz xalqni o'ylayaptilar, qolgan rahbarlar o'ylamayapti. Chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz, prezidentimiz himoya qiladi.
Ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir. O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Shortangaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft, gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Shortangaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida: "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan:
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi", deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ambitious reform program that Uzbekistan has launched. Congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor", dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 noyabr kuni Samarqand shahrida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlab Osiyo forumi boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlar tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini o'sha 70 yilligi munosabati bilan Osiyo forumi bo'lyapti. O'sha forumda hozir endi ochilish marosimi bo'ldi. Endi bir qadar o'sha deklarativ xarakterga ega bo'lgan bir ochilish marosimi bo'ldi. Endi asosan haligi munozaralar, diskussiyalar endi boshlanadi. Yetarlicha xalqaro tashkilotlar nima deydi, bu yerga jalb qilingan, kelgan.
Kimlar bor endi? Kimlar qatnashyapti?
O'sha Human Rights Watch, Yevropadagi bir qancha o'sha haligi tashkilotlar qatnashyapti. Juda ko'plab o'sha xorijiy muxbirlar kelishgan, bu yerga ommaviy axborot vositalarining vakillari, xususan o'sha Amerika ovozi, boshqa.
Keyin chet elda qochqinlik topgan ayrim huquq faollari ham kelish kutilayotgandi. Kimlar bor endi o'zbek faollardan?
Endi o'zbek faollardan bitta juda diqqatga sazovor joyi shundaki, bunaqangi o'sha yuqori darajadagi nimalarga, yig'inlarga bizlarni ko'p taklif qilinmasdi. Endi siz gap nima haqida ketayotganini tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Hozir bu yerga demak, o'sha 11 yil jastlikda o'tirib kelgan o'sha Azam Farmonov singari, keyin mana Saidjon Zaynab Denim Marazoqit boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarini vakillari bor. Shukratgacha o'sha Xitoyda qolib kelayotgan. Mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini bir anjumani bo'ldi. U yerda ham o'sha bizni vakillarimiz hammasi tribunalarda o'tirib fikrlarini bildirishdi. Yelena Urlayeva o'zini qattiq tanqidiy chiqishlari bilan chiqishlar qildi. Bu juda ham diqqatga sazovor.
Endi nima kutilyapti endi bu anjumanni yakunida? Nimalar kutilyapti? Nimaga o'tkazilyapti va nima kutilyapti?
Endi bu o'z nomi bilan o'sha deklaratsiyani 70 yilligi bayram qilinyapti. Inson huquqlarini oliy qadriyat ekanligi yana bir marta bir e'tirof qilinishga bir hali nima deydi? Hali aytganimdek, bu biroz deklaratsiya xarakteriga ega, lekin shunga qaramasdan shuncha o'sha jamoat vakillarini, dunyo hamjamiyati vakillarini kelgani bizga qiziq bo'lyapti. Lekin hozircha mana ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida unaqangi qattiq tanqidiy nimalar chiqishlar kutilgani yo'q. Mana bugun tushdan keyin Human Rights Watch tashkilotini boshqa bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining boshqa strukturalarini chiqishlari bor. Endi menimcha ular ancha munozarali qiziq chiqishlar bo'lsa kerak. Men Human Rights Watch tashkilotini vakili bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha ular O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni rehabilitatsiya qilish masalasini ko'tarmoqchi ekan. Men nazarimda hukumat ham bu gaplarni eshitishga tayyor. Ilgari bunaqa narsalar juda kamdan-kam bo'lardi. Kichkina davralarda muhokama qilinardi. 3-4tadan oshmagan bir auditoriyalarda gaplashilardi bu gaplar. Hozir endi shunaqa katta formatda gaplashilishi, hukumat a'zolari bor deydi hozir. Mana vazirlar hamma qatnashyapti. Bunaqangi darajada gaplashish, ochiq gaplashishlisi gaplashilishi endi albatta natijaga qarab albatta, lekin shuni o'zi ham katta gap.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyotga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyotdan keyin har bitta fermer qasamyot matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz dedi. Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasam tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyotga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyot qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyot qilmasang, yeringni tortib olamiz deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyot matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qabul qilib olgan vrach chaqaloq kunduz soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anatomiyasi to'liq yo'q bo'lib qoldida boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'ida mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Siyor ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh bosh vrachi Safar Toyjonov ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi, Ukraina esa harbiy holat joriy qilishini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Azov dengizidagi bu mojaro tufayli favqulodda yig'ilish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qonunchilik palatasi valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifini birinchi o'qishda muhokamadan o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga 6200 mahsulotni ittifoq hududiga boj to'lovsiz olib kirishga imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqmoqchi. 28 noyabrdan Markaziy bank sinov sifatida oltin va kumush dan tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqaradi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Urgut tumani jinoyat ishlari sudining sayyor majlisi Qarshi tumani jinoyat ishlari sudi binosida bo'lib o'tdi. Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, ayovsiz kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgandi. Jabrlanuvchilarning ba'zisi sud hukmidan rozi emasligi haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hukmida aytilishicha, Rajabov Jahongir G'apporovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rajabov Jahongirga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasiga tatbiq etilib, 3 yil muddatga korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda va ichki ishlar organlari tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra, Jahongir Rajabov ozodlikni cheklash jazo muddatini 2 yil mobaynida o'z yashash joyi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qoratepa qishloq fuqarolar yig'ini Mang'it qishlog'idagi raqamsiz uyda soat 22 dan tongi 6 qadar o'taydi. Bundan tashqari, sobiq ichki ishlar boshlig'iga hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng hukmni ijrosini nazorat qiluvchi organ ruxsatisiz o'zgartirmaslik, muayyan joylar, kafe va barlarga bormaslik, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, Qashqadaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslikdan iborat cheklovlar ham yuklatilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida qatnashgan fermer Nafisa Qurbonovaning ozodlikka aytishicha, prokuror Jahongir Rajabovga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, lekin sud unga yengil jazo tayinlagan.
Nimaga meni haqqim bor yig'ilishga qatnashishga deganimda, profilaktika inspektori Ruhiddin Abdullayev kelib, o'zidan kelib urdi, hech qanday sababsiz. Nima o'tdir dedi, faqat senda shikoyat bor deb urdi. Undan keyin Jahongir Rajabov olib borib qamoq, faqat bu shikoyat qiladi. bundan başka fermer yok mu deyip Jahon Mirajov kilip urup borup kamap koy dedi. Onu bor uyduzdan kamadık. Planımı bajargan bulsam, hamma işimni joy-joyga koygan bulsam, aybim nimaligi tushunmayaptim manda hali geçe. Endi o'shandan keyin baribir shu operatsiya bo'lib jarrohlikdan o'tib, o'timni oldirib tashladim. Hozir umuman yegan ichganda ham halovat yo'q, ham og'riq, ham unisi gepatit bo'lib qoldim. U juda qiyin masala. Sudga borib keldim, zo'rga borib, zo'rga keldim-da.
Deydi Nafisa Kenjayeva. Fermer sud hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi va oliy sudga shikoyat yozishini aytadi.
Moddiy va ma'naviy zararni nima qilib undirib, apellyatsiyaga ham bermoqchiman. Nimaga? Samarqand viloyat sudiga ham, oliy sudga ham. Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi.
Deydi fermer Nafisa Kenjayeva. Jahongir Rajab tomonidan kaltaklangani sudda isbotini topgan fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov esa sud hukmidan xursand ekanligini aytdi.
Qorong'uligi zo'r emasman dedim. O'zim buni ishlab topaman dedim. U nima qilsa o'zim qilarsan dedim. Menga hech qanday dedim. Moddiy jihatdan pul kerak emas dedi. Menga davlat tomonidan qonuniy chora ko'rishni so'rayman deb qoziga tushuntirib aytib berdim shunda. Shu bo'yicha endi hukm o'qilganda. Juda xursandman bundan, ancha xursandman men.
Dedi Rahmatulloh Xo'jamurodov. Fuqarolarga zo'ravonlik qilgan ichki ishlar bo'lim boshliqlari va zobitlarning jazo olgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston qurolli kuchlarining 10,000 askarlik qo'shini viloyatning Oq Oltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari Ozodlik bilan suhbatda ular 20-sentyabrdan buyon Oq Oltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5-dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oq Oltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha shu kunda 10,000 yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20-sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oq Oltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5-dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz. Undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tirilmagan. Men harbiy xizmatga chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka shu kunlarda Oq Oltin tumanida O'zbekiston Mudofaa vazirligining 9-10,000 qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oq Oltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida bor-da harbiylar endi bilmayman. 10,000 ta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik Mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi, lekin Mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35,000 yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safida 50,000 yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi.
Криминал.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloq lardan birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan. Bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul Turayevaning Ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik surishtiruv, o'tkazdik, qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanaman shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalikni ular berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga bari kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, rektiklar, ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul Turayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15-noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22-noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23-oktyabrda Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4-oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizullo Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizullo Nosirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. U o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hafizullo Nosirovning bayonot yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizullo Nosirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizullo Nosirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizullo Nosirov Hizb ut-Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kechinmalar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizb ut-Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim.
deydi Hafizulloh Nosirov. Video murojaatda Hafizulloh Nosirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizbut Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizulloh Nosirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizbut Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizulloh Nosirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlaridan birining aytishicha, 2018 yil bahorida hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi Jorj Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr o'tkazdik. Kitobni chop etish uchun homiyimiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zlariga aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Ildar Asanovning ozodlikka aytishicha, Jorj Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekistonni tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin ruxsatini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, aslida tekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950 yilda olamdan o'tgan Jorj Orwell bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003 yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009 yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov Jorj Orwellning 1984 romani o'zbek tilida nashr qilinganiga munosabat bildirdi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan. Ayniqsa bu yerda Angliyada har yili 100 ta eng 20 asrning eng yaxshi kitoblari, dunyoning eng yaxshi kitoblari degan ro'yxatlar tuziladi. Har bir ro'yxatga kiradigan kitoblardan bittasi shu 1984. Chunki bu mamlakat Angliya demokratiyani tug'ilgan yerlaridan bitta joyi va bu yerda nihoyatda totalitarizmdan qo'rqishadi. Shu nuqtai nazardan masalan agar o'zbek maqolini oladigan bo'lsak, masalan tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandagi, agarda Angliyada totalitarizmdan shunday qo'rqib shunday asarlar yaratishar ekan, endi biz tomonlarda bu asarlarning ahamiyati o'z-o'zidan demak ma'nosini chaqib olaverasiz. Juda muhim bu narsa. Endi bir narsani o'zgartiradi degan ma'noda emas, chunki agarda u kitoblar dunyoni o'zgartiradigan bo'lsa, hamma yaxshi kitoblar yozib bo'lingan. Lekin dunyoni tushunishda, hokimiyatni tushunishda, atrofda nimalar bo'layotganini tushunishda, ayniqsa bilmadim endi Karimjon qanday qilib turib haligi Big Brother degan iborani qanday tarjima qilgan, og'a deganmi, okaxon deganmi yoki toshkentchasiga olib okamgila deganmi, o'sha okamgilarni xatti-harakatlarini tushunish imkoniyatini beradi.
Sardor Salim aytayaptiki, bu kitob sal kechikdi, Karimov davrida dolzarb edi, Mirziyoyev islohotlari davrida unchalik dolzarb emas, bu asosan Karimov davrini tutumlariga to'g'ri keladi degan gap yozdi Sardor Salim, o'zbekistonlik bir ziyoli yigit. Endi mana hozirgina biz maqola yozyapmiz Ozodlikda. Demak, fermerlarni qasamyod qildirishibdi, chigirtkalarni o'ldirmaslikka, chigirtkalarni o'ldirishga va'da beraman, o'g'irlamaslikka va'da beraman deb. Ya'ni bugungi kun uchun ham dolzarb emasmi shu ma'noda?
Aslida olganda bu roman 1949-yilda tarjima qilinishi kerak edi. Ya'ni yozilgan zahotiyoq tarjima qilinishi kerak edi. Agarda o'sha paytdan beri o'tgan tarixni ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga taalluqli. Afsuski bu o'sha okaxonlarning harakatlari bu hamisha bo'ladigan narsa. Ayniqsa demak haligi double thinking degan narsalar, qo'sh xayollik yoki new speak, yangi iboralar kirib keladi, yangi til kirib keladi, yangi lafz kirib keladi, lekin aslida mohiyati, hayotning mohiyati o'sha bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan bu hech qachon kech emas. Hattoki demak endi kelajak uchun ham juda foydali bir kitob desa bo'ladi.
Endi yana qaysi kitoblarni tarjima qilsak bo'ladi? Masalan, o'z vaqtida Kafkani Evrilish kitobini tarjima qilganda Muhammad Solih qisqa tor doira odamlar o'qib qo'ya qoldi. Ya'ni bu kitob ham o'sha tor doira uchun emasmi?
Endi kitob o'qiydigan odam kamayib ketyapti-yu O'zbekistonda. Odamlar boshqa narsalar bilan band, o'zini demakki turmush, hayot, ro'zg'ori bilan band, boshqa savodxonlik pasayib ketyapti. Lekin baribir haligi xamir turish degan narsa bo'ladi. Xamir qiladigan narsa xamir turish. Shu nuqtai nazardan tor doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi, o'sha xamir turishga yetadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Men hattoki sovet yillarida bir payt bu Tartu degan shaharga tushib qoluvdim, Estoniyani. Kitob do'konlariga kirsam, rus tiliga tarjima qilinmagan kitoblar eston tiliga tarjima qilib bo'lingan ekan o'sha paytlar. Rosa havas qilgan edim. Demak, Folknerdan olasizmi, Joyce Carol Oates olasizmi, kimki dunyoda endi paydo bo'layotgan o'sha Ishiguralar hammasi tarjima qilib bo'lingan ekan. Shu nuqtai nazardan qaysi kitoblarni tarjima qilish deysiz? Bizni madaniyatimizni qanotlari juda keng. Bir tomoni masalan o'sha arab dunyosi, fors dunyosi, musulmon dunyosining kitoblari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan butun dunyoni kitoblari, adabiyoti. G'arb bo'ladimi, uzoq sharq bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, mumkin qadar ko'proq tarjima qilish kerak. Qanchalik dunyoga ochilsak, shunchalik.
Bu kitobni nashr qilgan noshir yigitni maktab qo'ysak, Feruzbek Allayev, bu telefon sotadigan bola, internetda telefon sotadi, ya'ni qo'l telefonlarini sotadigan bola o'zini sarmoyasini tikib, zarar ko'rsam kitobni chiqaraman deb nima qilib ishtiyoq bilan chiqardi ya'ni. Va aytdiki, bundan tashqari Walter Isaacson bilan yozishibdi, javob kelibdi. Walter Isaacsonning kitobini keyin Orhan Pamuk va Dan Brownning kitoblarini ham chiqarishar ekan. Orhan Pamukning Benim otim qirmizi kitobini tarjima ham qilib olishibdi.
Aslida yaxshi harakatlar shunday boshlanadi, ya'ni shaxsiy tashabbusdan boshlanadi. Aslida mana 1984 kitobi ham shaxsiyat haqida. O'sha katta totalitar tuzumda qandaydir kichkina shaxsiyat, o'sha Smith degan odam bir narsalarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Shunday odamlar, masalan, ana noshir nomini aytdingiz yoki tarjimon deymizmi? Shunday narsalardan boshlanadi katta katta narsalar. Shohobchadan ariq tug'iladi, ariqdan demakki daryo tug'iladi, daryo borib dengizga quyiladi, keyin muhit bo'ladi, bu okeanga aylanadi. Shunga o'xshab turib kichkina-kichkina harakatlardan, kichkina-kichkina shu tarjimalardan deymizmi yoki nashr etishlardan katta-katta narsalar, o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Hamid Ismoilov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Moliya tizimi mansabdori katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Senator Maqsuda Vorisova fermerlarga ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi. O'zbekistonda metan narxining ko'tarilib ketishiga O'zTransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani moliya bo'limi rahbari Samad Qo'yliyev katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Mansabdor Qoraqum qishlog'ida qurilish ishlarini amalga oshirish uchun mahalliy byudjetdan ajratiladigan 302 million so'm ajratish evaziga Hardworking Builders MCJ bosh muhandisidan mazkur summaning 15% miqdorida pora talab qilgan. Ikki tomon o'zaro savdolashuvdan keyin pora miqdori byudjetdan ajratiladigan mablag'ning 7%ga, ya'ni 21 million so'mga tushirilgan. Viloyat prokuraturasi tezkor xodimlari boshqa organlar bilan hamkorlikda o'tkazgan tadbir davomida moliya bo'limi rahbari ko'rsatilgan miqdordagi pulni tuman hokimi yordamchisi orqali olayotganda ushlangan. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili Bahodir Erkayev poraxo'r amaldorlarga nisbatan huquqiy choralar ko'rilgani haqida ma'lum qilgan. Joriy yil 17-noyabrdan O'zbekistonda siqilgan gaz, metan narxi keskin oshib ketdi, deb yozadi 21-chi asr gazetasi. Bunga qadar metanning 1 kubometri 1800 so'mga sotilgan bo'lsa, bu narx birdaniga 400 so'mga qimmatladi. Moliya vazirligi metanni belgilangan narxdan qimmatga sotayotganlarga jarima qo'llanishi haqida ogohlantirgan bo'lsa-da, hududlarda gaz qimmatlashuvi davom etmoqda. Qayd etilishicha, metan narxining ko'tarilib ketishiga O'zTransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Navoiy shahridagi Nurota zamini MTJ rahbari Luqmon Atoyevga ko'ra, O'zTransgaz shirkati avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalariga oylik limit cheklov joriy qilgan. Limitdan ortiqcha olingan gaz uchun qo'shimcha to'lov talab etiladi. Masalan, noyabr oyidan bizga 360 ming kubometr limit berilgan. Uning uzog'i bilan 15 kunda ishlatib bo'ldik. Sababi shahardagi 3 ta AGQ ishlamayapti. O'zi limit nimaga kerak? Tabiiy gaz chetdan valyutaga sotib olinmaydi-ku. Ana shu limit orqali O'zTransgaz tadbirkorlarga sun'iy to'siq yaratmayaptimi? Degan Luqmon Atoyev. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengash raisining o'rinbosari senator Maqsuda Vorisova Sirdaryo viloyatidagi fermerlar ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Qayd etilishicha, ommaviy qasam ichirish bilan qishloq xo'jalik tizimidagi muammolarni hal etib bo'lmaydi. Bu bilan hosil ham ko'payib qolmaydi. Senatorga ko'ra, bu yangilik rahbariyat oldidagi obro' olishga urinishdir. Hozirgi sharoitda fermerlarga ommaviy qasam ichirgandan ko'ra qishloq xo'jaligi tizimidagi muammolar sabablarini tahlil qilib, tizimli choralar ko'rish kerak. So'nggi paytlarda davlat organlari va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillariga pora taklif qilgan shaxslar javobgarlikka tortilayotgani, pora rad etgan mas'ullarga esa mukofot berilayotgani haqida xabarlar ko'p tarqalmoqda, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Gazetaga ko'ra, bu mantiqsiz holatdir. Negaki, organ xodimi porani rad etib, jinoyatni ochar ekan o'z xizmat vazifasini bajargan bo'ladi. Shunday ekan, uni rag'batlantirishga hojat yo'q. Qayd etilishicha, pora taklif etayotgan barcha shaxslarni javobgarlikka tortish emas, ularni ogohlantirish kerak. 2017-yilda ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekistonda korrupsiya mavjudmi degan savol asosida so'rov o'tkazgan edi. respondentlarning 37.6% sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini eng korrupsiyalashgan soha sifatida ko'rsatgan. So'rovda qatnashganlarning har 4-tinchisi huquq idoralari korrupsiyalashgan degan fikrni bildirgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Vochi qishlog'ida yashovchi Mirza Umar Merganov 2 yil davomida xonadonda ayiq boqib kelgani ma'lum bo'ldi deb yozadi darakchi. Merganov ayiq bolasini 2 yil avval cho'pon qo'shnisidan katta echki evaziga olgan. 2 yil davomida ayiq bahaybat ko'rinish kasb etgan. Zanjirdan bo'shatilgan vaqtlarda esa qo'shnilarniki o'g'irlikka tusha boshlagan. Bu hol ko'pchilikning joniga tekkan. Merganov ayiqni bir necha marta toqqa tashlab kelgan, ammo jonivor shu kunning o'zida yana xonadonga qaytib kelavergan. Merganov 2,5 yoshga yetgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini boqa olmay qolgani uchun o'z ixtiyori bilan uni Termiz hayvonot bog'iga topshirdi. Qayd etilishicha ulkan jonivor endi tog'da mustaqil yashay olmaydi, chunki inson qo'liga qarab katta bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-noyabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ilk bor keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar boshlandi. NATO Rossiyadan Ukrain dengizchilari va kemalarini ozod etishni talab qilmoqda. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi etnik qozoqlar Xitoy hukumatı ularni Qozog'istonga chiqarmayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26-noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Najriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi. Mazkur tadbirda Mudofaa vazirligi qo'shinlarining jangovar shayligi tekshiriladi. U 5 kun davom etib 4 bosqichda amalga oshiriladi,
dedi Temir Nazriyev. Aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev 26-noyabr kuni Toshkent savdo markazi yaqinida pichoqlandi va shifoxonaga yotqizildi. Xabarda aytilishicha, Murod Xonto'rayevning soniga 2 marta pichoq urilgan hamda ko'krak qafasi lat yegan. Shifokorlar jabrlanuvchining holatini qoniqarli deb baholagan. Sportchiga hujum qilgan shaxsning kimligi aniqlanganicha yo'q. Mazkur holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Murod Xonto'rayev joriy yilning 20-iyun kuni Toshkentdagi Aurum 898 tungi klubi yaqinida bezorilik qilganlikda aybdor deb topilib, 16 million so'm jarimaga tortilgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 26-noyabr kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Rossiyani zudlikda hibsga olingan Ukrain dengizchilari va kemalarini ozod etishga chaqirdi.
This incident is a reminder that there is a war going on in Ukraine.
Bu voqea Ukrainada 4 yildan beri urush davom etayotganini yana bir bor eslatdi. 2014-yildan beri NATO ittifoqchilari Rossiyaning Qrimdagi va Ukraina sharqidagi agressiv harakatlarini qoralab kelmoqda, dedi Stoltenberg. Rossiya qo'shinlari 25-noyabrda Qora dengizda Qrim yarim oroli sohillaridan narida suzib ketayotgan Ukraina kemalariga qarshi o't ochgani ortidan Ukrainada 2 oylik harbiy holat e'lon qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Rossiya 23 nafar Ukrain dengizchisini asir olgan va 3 ta kemani Kerchda ushlab turibdi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashayotgan etnik qozoqlar Ostonada 26 noyabr kuni matbuot anjumani o'tkazib, Xitoy hukumati ularning Qozog'istonga qaytishiga to'sqinlik qilayotganini bildirdilar. Etnik qozoqlarning ayrimlari Qozog'istonda doimiy yashash huquqiga ega bo'lganiga qaramay, Beijing ularning Shinjon Uyg'ur muxtoriyatiga qaytishga majburlamoqda. Xitoyga qaytib borgan etnik qozoqlardan esa Qozog'iston hukumati bergan hujjatlar va Xitoyning xorijga chiqish pasporti olib qo'yilmoqda. Xitoyda etnik ozchilik vakillari, shu jumladan qozoqlarning ta'qib qilinayotganiga oid xabarlar 2017 yil aprelidan yoyila boshlangan. Afg'on hukumati shiya hazoralari jangarilarining rahbari Abdulg'ani Alipurni garov evaziga qamoqdan ozod qildi. Afg'on hukumatining 26 noyabrda ma'lum qilishicha, Alipurning qamoqdan bo'shatilgani uning jinoiy javobgarlikdan ham ozod etilganini anglatmaydi. Unga nisbatan sud jarayoni o'tkaziladi. Alipur Kobulning asosan shiya hazoralar yashaydigan dashti barcha mavzesida 24 noyabrda qo'lga olingan. Shundan so'ng shiyalar 2 kun mobaynida norozilik namoyishlari o'tkazgan. Politsiya bilan to'qnashuvda 48 nafar politsiyachi yaralangan, 8 politsiya nazorat punktiga o't qo'yilgani xabar qilingan. Norozilardan 19 odam jarohatlangan. AQSh koinot agentligi NASA tomonidan uchirilgan Insight moduli 26 noyabr kuni Marsga qo'ndi. Mazkur fazo apparati Kaliforniyadan may oyida uchirilgan edi. U 6 oylik parvozdan so'ng Marsga yetib borgan. Insight moduli 2 yil davomida Marsda sayyoraning ichki yer strukturasini aniqlash yo'nalishida tadqiqotlarni olib boradi. Insight AQSh tomonidan 1960 yildan beri Marsga uchirilgan 21 apparat bo'ldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi, Ukraina esa harbiy holat joriy qilishini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Azov dengizidagi bu mojaro tufayli favqulodda yig'ilish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qonunchilik palatasi valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifini birinchi o'qishda muhokamadan o'tkazdi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonga 6200 mahsulotni ittifoq hududiga boj to'lovsiz olib kirishga imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqmoqchi. 28 noyabrdan Markaziy bank sinov sifatida oltin va kumush dan tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqaradi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning eng muhim voqeasi.
Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi. Ukraina harbiy holat joriy qilmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Radasi deputatlari 26 noyabr kuni harbiy kengash tavsiyasiga ko'ra mamlakatda harbiy holat joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqchi. Bunga Rossiya qo'shinlari Qora dengizda Qrim yarim oroli sohillaridan narida suzib ketayotgan Ukraina kemalariga qarshi o't ochgani sabab bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shunday dedi.
Мы маємо в своєму розпорядженні всі неспростовні докази. Відносно того, що ця агресія
Qo'limizda mavjud rad etib bo'lmas isbotlarga ko'ra ushbu tajovuz Ukraina harbiy dengiz floti kemalariga hujum xato ham, tasodif ham emas. Bu ham Ukraina harbiy dengizchilariga qarshi qurol ishlatish ham qasddan qilingan amaldir dedi Petro Poroshenko. Xabarlarga ko'ra 23 nafar Ukrain dengizchisi asir olindi va ushbu mamlakatning 3 kemasi Kerchda ushlab turilibdi. Ular Qora dengizdan Kerch bo'g'ozi orqali Azov dengiziga o'tmoqchi bo'lgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy vaziyat keskinlashuvi oldini olish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi 26 noyabrda favqulodda majlis o'tkazmoqchi ekani xabar qilindi. Majlis o'tkazishni Rossiya ham, Ukraina ham iltimos qilmoqda. Ushbu voqeadan so'ng Rossiya Kerch bo'g'ozidagi kemalar o'tish joyini to'sib qo'ydi. NATO matbuot kotibi Oana Lungescu ushbu harbiy ittifoq Azov dengizi va Kerch bo'g'ozidagi vaziyatni yaqindan kuzatib turganini va Ukraina hokimiyat idoralari bilan aloqaga chiqib turganini aytdi. Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati Ukraina harbiy kuchlari kemalar ushbu mamlakatning hududiga fitna qo'zg'ash uchun noqonuniy kirganini iddao qilmoqda. Ikkala mamlakat ham keyingi paytlarda Azov dengizida harbiy kemalarini ko'paytirdi. Rasmiy Kiyev Moskvani Ukrainaning Mariupol singari portlariga yo'l olayotgan kemalarni ta'qib qilishda ayblamoqda. 25 noyabr kuni Rossiyaning chegarani qo'riqlovchi Don kemasi Ukrainaning shatakchi kemasiga atay borib urilgan va unga shikast yetkazgan. O'z navbatida Rossiya tomoni ushbu to'qnashuv uchun aybni Ukraina tomoniga ag'darmoqda. Rossiya Federal Majlisi yuqori palatasi bo'lmish Federal Xalqaro kengashning xalqaro siyosat masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov Rossiya 24 telekanaliga telefon orqali mana bu fikrni bildirdi.
Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко.
Buyruqni bevosita Ukraina prezidenti Petro Poroshenko berganiga hech qanday shubha yo'q. Bunday ishlar davlat rahbari bexabar bo'lgan holatda uning roziligisiz va o'ylaymanki, tashabbusisiz qilinmaydi. Bu ma'lum maqsadni ko'zlagan fitnadan boshqa narsa emas, dedi Aleksey Pushkov.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishi Yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, Jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2-sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmagan. Markaziy bank rasmiy valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berish paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Shortangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Shortangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunali uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borga boruvdi. Viloyat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib kelardik dedingiz rahbar. Dedi rahbar dedi shaqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat xalq qabulxonasi tiqib anon qilib ayollar haliyam baqir chaqir qilib anon qilib olib qoldi u ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lib yuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu sho'rtanga ishonib iste'mol kredit olganman, 3 nafar farzandim bor, qayerga borishdi, boshim bir ko'chaga kirib qoldi. Bir xonim otasi yo'q, turbiy keldik, onasi yo'q. Qo'lini tomirini, vena tomirini kesib qo'ydi. Hali ham qo'riqchilar yordam berib, birinchi tez yordamni ko'rsatdi. Halim bir ahvolni sarishlab qo'li tikildi desiz.
Lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan.
Hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik, tamom.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz. Ilojimiz boshqa yo'q, boshqa shu faqat yurtboshimiz xalq o'ylayaptilar, qolgan rahbarlar o'ylamayapti. Chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz, prezidentimiz himoya qiladi.
Ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir. O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Sho'rtangaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Sho'rtan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Sho'rtan gaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida: "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan:
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi", deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
The ambitious reform program that Uzbekistan has launched, congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda kanini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Бунги Узбекистанда өткізілген ислохотлар сезілерлі тәсір көрсетті. Бу инсан хуқлары ва умуман алганда демократик сияси ислохотлар нуқтаи назарадан алып қаралганда топланып қолган саволларга жавоб топиш юналишидаги олға сылжишдир, деди Абдулазиз Камилов. 22 ноябр күні Узбекистан делегациясының Брюссельге ташрифі доирасида умуми бюджеті 25 миллион евро болган чорвачилик секторини ривожлантириш, адлия органлари томонидан республика минтақаларида кўрсатилган davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 noyabr kuni Samarqand shahrida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlab Osiyo forumi boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini o'sha 70 yilligi munosabati bilan Osiyo forumi bo'lyapti. O'sha forumda hozir endi ochilish marosimi bo'ldi. Endi bir qadar o'sha deklarativ xarakterga ega bo'lgan bir ochilish marosimi bo'ldi. Asosan haligi munozaralar, diskussiyalar endi boshlanadi. Yetarlicha xalqaro tashkilotlar nima deydi, bu yerga jalb qilingan, kelgan.
Kimlar bor endi? Kimlar qatnashyapti?
O'sha Human Rights Watch Yevropadagi bir qancha o'sha haligi tashkilotlar qatnashyapti. Juda ko'plab o'sha xorijiy muhrlar kelishgan bu yerga, ommaviy axborot vositalarining vakillari xususan o'sha Amerika ovozi, boshqa
keyin chet elda qochqinlik topgan ayrim huquq faollari ham kelishi kutilayotgandi. Kimlar bor endi o'zbek faollaridan?
Endi o'zbek faollaridan bitta juda diqqatga sazovor joyi shundaki, bunaqangi o'sha yuqori darajadagi nimalarga, yig'inlarga bizlarni ko'p taklif qilinmas edi. Endi siz gap nima haqida ketayotganini tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Hozir bu yerga demak o'sha 11 yil jastlikda o'tirib kelgan o'sha Azam Farmonov singari, keyin mana Saidjahon Zaynab, Deni Marazoqit, boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarini vakillari bor. Shu paytgacha o'sha soyada qolib kelayotgan. Mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini bir anjumani bo'ldi. U yerda ham o'sha bizni vakillarimiz hammasi tribunallarda o'tirib fikrlarini bildirishdi. Yelena Urlayeva o'zini qattiq tanqidiy chiqishlari bilan chiqishlar qildi. Bu juda ham diqqatga sazovor.
Endi nima kutilyapti endi bu anjumanni yakunida? Nimalar kutilyapti? Nimaga o'tkazilyapti va nima kutilyapti?
Endi bu o'z nomi bilan o'sha deklaratsiyani 70 yilligi bayram qilinyapti. Inson huquqlarini oliy qadriyat ekanligi yana bir marta bir e'tirof qilinishga bir hali nima deydi? Bu hali aytganimdek, bu biroz deklarativ xarakterga ega, lekin shunga qaramasdan shuncha o'sha jamoat vakillarini, dunyo hamjamiyati vakillarini kelgani bizga qiziq bo'lyapti. Lekin hozircha mana ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida unaqangi qattiq tanqidiy nima chiqishlar kutilgani yo'q. Mana bugun tushdan keyin Human Rights Watch tashkilotini, boshqa bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining boshqa strukturalarini chiqishlari bor. Endi menimcha ular ancha munozarali, qiziq chiqishlar bo'lsa kerak. Men Human Rights Watch tashkilotini vakili bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha ular ushbu O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish masalasini ko'tarmoqchi ekan. Men nazarimda hukumat ham bu gaplarni eshitishga tayyor. Ilgari bunaqangi narsalar juda kamdan-kam bo'lardi. Kichkina davralarda muhokama qilinardi. 3-4tadan oshmagan bir auditoriyalarda gaplashilardi bu gaplar. Hozir endi shunaqangi katta formatda gaplashilishi, hukumat a'zolari bor deydi hozir. Mana vazirlar hamma qatnashyapti. Bunaqangi darajada gaplashish, ochiq gaplashilishi endi albatta natijaga qarab, albatta, lekin shuni o'zi ham katta gap.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar Mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kundi soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anatomiyasi to'liq yo'q bo'lib qoldida boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. navbatchi vrach u aralashmadi. Siyor ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha, bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonov, ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi, Ukraina esa harbiy holat joriy qilishini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Azov dengizidagi bu mojaro tufayli favqulodda yig'ilish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qonunchilik palatasi valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifini birinchi o'qishda muhokamadan o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga 6200 mahsulotni ittifoq hududiga boj to'lovsiz olib kirishga imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqmoqchi. 28 noyabrdan Markaziy bank sinov sifatida oltin va kumush tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqaradi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Urgut tumani jinoyat ishlari sudining sayyor majlisi Qarshi tumani jinoyat ishlari sudi binosida bo'lib o'tdi. Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, ayovsiz kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgandi. Jabrlanuvchilarning ba'zisi sud hukmidan rozi emasligi haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hukmida aytilishicha, Rajabov Jahongir G'apporovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rajabov Jahongirga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasiga tatbiq etilib, 3 yil muddatga korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda va ichki ishlar organlari tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. sud hukmiga ko'ra Jahongir Rajabov ozodlikni cheklash jazo muddatini 2 yil mobaynida o'z yashash joyi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qoratepa qishloq fuqarolar yig'ini Mang'it qishlog'idagi raqamsiz uyda soat 22 dan tonggi 6 ga qadar o'taydi. Bundan tashqari, sobiq ichki ishlar boshlig'iga hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng hukmni ijrosini nazorat qiluvchi organ ruxsatisiz o'zgartirmaslik, muayyan joylar, kafe va barlarga bormaslik, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, Qashqadaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslikdan iborat cheklovlar ham yuklatilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida qatnashgan fermer Nafisa Qurbonovaning ozodlikka aytishicha, prokuror Jahongir Rajabovga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, lekin sud unga yengil jazo tayinlagan.
Nimaga mening haqqim bo'lsa yig'ilishga qatnashga deganimda, translyatsiya inspektori Xudo Abdullayev kelib, o'zidan kelib urdi, hech qanday sababsiz. Nima o'tir dedi, faqat senda shikoyat bor deb urdi. Undan keyin Jahongir Rajabov olib borib qama, faqat bu shikoyat qiladi. Bundan boshqa fermer yo'qmi deb Jahongir Rajabov kelib urib, borib qamoq qo'y dedi, olib bor, o'zidan qamadi. Planimni bajargan bo'lsam, hamma ishimni joy-joyiga qo'ygan bo'lsam, aybim nimaligi tushunmayotganmanda haligacha. Endi o'shandan keyin baribir shu operatsiya bo'lib, jarrohlikdan o'tib, o'timni oldirib tashladim. Hozir umuman yegan ichganda ham halovat yo'q, ham og'riq, ham unisi gepatit bo'lib qoldim. U juda qiyin masala. Sudga borib keldim, zo'rga borib, zo'rga keldim-da.
Deydi Nafisa Kenjayeva. Fermer sud hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi va oliy sudga shikoyat yozishini aytadi.
Moddiy va ma'naviy zararni nima qilib undirib, apellyatsiyaga ham bermoqchiman. Nimaga? Samarqand viloyat sudiga ham, oliy sudga ham. Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi.
Deydi fermer Nafisa Kenjayeva. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklangani sudda isbotini topgan fermer Rahmatullo Xo'jamurodov esa sud hukmidan xursand ekanligini aytdi.
Qaram puliga zo'r emasman dedim. O'zim buni ishlab topaman dedim. U nima qilsa o'zi qilarsan dedim. Menga hech qanday dedim. Moddiy jihatdan pul kerak emas dedi. Menga davlat tomonidan qonuniy chora ko'rishni so'rayman deb hozirga tushuntirib aytib berdim shunda. Shu bo'yicha hukm o'qilganda. Juda xursandman bundan, ancha xursandman men.
Dedi Rahmatullo Xo'jamurodov. Fuqarolarga zo'ravonlik qilgan ichki ishlar bo'lim boshliqlari va zobitlarning jazo olgani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston Qurolli kuchlarining 10 ming askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari ozodlik bilan suhbatda ular 20 sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani hozir havo sovib dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5 dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha shu kunda 10 mingga yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20 sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5 dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz. Undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlamasligi haqida so'rab o'tdi. Men harbiy xizmatga chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston Mudofaa vazirligining 9-10 ming qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda berdi. 3-4 ta savxoz hammasida bordi harbiylar endi bilmayman. 10 mingta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi. Lekin mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishdi. Uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul Turayevaning Ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik, kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanaman shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga baribir kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, dektiklar ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul Turayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15 noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23 oktyabrda Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasblar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4 oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizullo Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizullo Nosirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. U o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hafizullo Nosirovning bayonotga yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizullo Nosirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizullo Nosirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizullo Nosirov Hizbut Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kechinmalar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizbut Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim,
deydi Hafizullo Nosirov. Video murojaatda Hafizullo Nosirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizbut Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizullo Nosirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizbut Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizullo Nosirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlaridan birining aytishicha, 2018 yil bahorda hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sanasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashriyot o'rtasida kitobni chop etish uchun homiymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'rinlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Ildar Asanovning ozodlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekiston tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90% yaqin ruxsatini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha
qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Orvel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov Jorj Orvelning 1984 romani o'zbek tilida nashr qilinganiga munosabat bildirdi.
Birinchidan Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan. Ayniqsa bu yerda Angliyada har yili 100 ta eng yaxshi, 20-chi asrning eng yaxshi kitoblari, dunyoning eng yaxshi kitoblari degan ro'yxatlar tuziladi. Har bir ro'yxatga kiradigan kitoblardan bittasi shu 1984. Chunki bu mamlakat Angliya demokratiyani tug'ilgan yerlaridan bitta joyi va bu yerda nihoyatda totalitarizmdan qo'rqishadi. Shu nuqtai nazardan, masalan, agar o'zbek maqolini oladigan bo'lsak, masalan, tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r degandek, agarda Angliyada totalitarizmdan shunday qo'rqib, shunday asarlar yaratishar ekan, endi biz tomonlarda bu asarlarning ahamiyati o'z-o'zidan demak, ma'nosini chaqib olaverasiz. Juda muhim bu narsa. Endi bir narsani o'zgartiradi degan ma'noda emas, chunki agarda u kitoblar dunyoni o'zgartiradigan bo'lsa, hamma yaxshi kitoblar yozib bo'lingan. Lekin dunyoni tushunishda, hokimiyatni tushunishda, atrofda nimalar bo'layotganini tushunishda, ayniqsa bilmadim endi Karimjon qanday qilib turib haligi Big Brother degan iborani qanday tarjima qilgan, og'a deganmi, okaxon deganmi yoki toshkentchasiga olib okamgila deganmi, o'sha okamgilarni xatti-harakatlarini tushunish imkoniyatini beradi.
Sardor Salim aytayaptiki, bu kitob sal kechikdi, Karimov davrida dolzarb edi, Mirziyoyev islohotlari davrida unchalik dolzarb emas. Bu asosan Karimov davrini tutumlariga to'g'ri keladi degan gap yozdi Sardor Salim, o'zbekistonlik bir ziyoli yigit. Endi mana hozirgina biz maqola yozyapmiz Ozodlikda. Demak, fermerlarni qasamyod qildirishibdi chigirtkalarni o'ldirmaslikka. Chigirtkalarni o'ldirishga va'da beraman, o'g'irlamaslikka va'da beraman deb. Ya'ni bugungi kun uchun ham dolzarb emasmi shu ma'noda?
Aslida olganda bu roman 1949-yilda tarjima qilinishi kerak edi. Ya'ni yozilgan zahotiyoq tarjima qilinishi kerak edi. Agarda o'sha paytdan beri o'tgan tarixni ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga taalluqli, afsuski bu o'sha okaxonlarning harakatlari bu hamisha bo'ladigan narsa. Ayniqsa demak haligi double thinking degan narsalar, qo'sh xayollik yoki new speak, yangi iboralar kirib keladi, yangi til kirib keladi, yangi lafz kirib keladi, lekin aslida mohiyati, hayotning mohiyati o'sha bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan bu hech qachon kech emas. Hattoki demak endi kelajak uchun ham juda foydali bir kitob desa bo'ladi.
Endi yana qaysi kitoblarni tarjima qilsak bo'ladi? Masalan, o'z vaqtida Kafkani evrilish kitobini tarjima qilganda Muhammad Solih qisqa tor doira odamlar o'qib qo'ya qoldi. Ya'ni bu kitob ham o'sha tor doira uchun emasmi?
Endi kitob o'qiydigan odam kamayib ketyapti-yu O'zbekistonda. Odamlar boshqa narsalar bilan band, o'zini demak turmush, hayot, ro'zg'ori bilan band, boshqa savodxonlik pasayib ketyapti. Lekin baribir haligi xamir turish degan narsa bo'ladi. Xamir qiladigan narsa xamir turish. Shu nuqtai nazardan tor doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi, o'sha xamir turishga yetadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Men hattoki sovet yillarida bir payt bu Tartu degan shaharga tushib qoluvdim, Estoniyani. Kitob do'konlariga kirsam, rus tiliga tarjima qilinmagan kitoblar eston tiliga tarjima qilib bo'lingan ekan o'sha paytlar. rosa havas qilgan edim. Demak, Folknerdan olasizmi, Joyce Carol Oates olasizmi, kimki dunyoda endi paydo bo'layotgan o'sha Ishiguralar hammasi tarjima qilib bo'lingan ekan. Shu nuqtai nazardan qaysi kitoblarni tarjima qilish deysiz? Bizni madaniyatimizni qanotlari juda keng. Bir tomoni masalan o'sha arab dunyosi, fors dunyosi, musulmon dunyosining kitoblari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan butun dunyoni kitoblari, adabiyoti. G'arb bo'ladimi, uzoq sharq bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, mumkin qadar ko'proq tarjima qilish kerak. Qanchalik dunyoga ochilsak, shunchalik.
Bu kitobni nashr qilgan noshir yigitni maktab qo'ysak, Firuzbek Allayev, bu telefon sotadigan bola, internetda telefon sotadi, ya'ni qo'l telefonlarini sotadigan bola o'zini sarmoyasini tikib, zarar ko'rsa ham kitobni chiqaraman deb nima qilib ishtiyoq bilan chiqardi, ya'ni va aytdiki, bundan tashqari Walter Isaacson bilan yozishibdi, javob kelibdi. Walter Isaacsonni kitobini, keyin Orxon Pamuk va Den Brownni kitoblarini ham chiqarishar ekan. Orxon Pamukni Benim otim qirmizi kitobini tarjima ham qilib olishibdi.
Aslida yaxshi harakatlar shunday boshlanadi, ya'ni shaxsiy tashabbusdan boshlanadi. Aslida mana 1984 kitobi ham shaxsiyat haqida. O'sha katta totalitar tuzumda qandaydir kichkina shaxsiyat, o'sha Smith degan odam bir narsalarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Shunday odamlar, masalan, ana noshir nomini aytdingiz yoki tarjimon deymizmi? Shunday narsalardan boshlanadi katta katta narsalar. Shohobchadan ariq tug'iladi, ariqdan demakki daryo tug'iladi, daryo borib dengizga quyiladi, keyin muhit bo'ladi, bu okeanga aylanadi. Shunga o'xshab turib, kichkina-kichkina harakatlardan, kichkina-kichkina shu tarjimalardan deymizmi, yoki nashr etishlardan katta-katta narsalar, o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Hamid Ismoilov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Moliya tizimi mansabdori katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Senator Maqsuda Vorisova fermerlarga ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi. O'zbekistonda metan narxining ko'tarilib ketishiga O'zTransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani moliya bo'limi rahbari Samad Qo'yliyev katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Mansabdor Qoraqum qishlog'ida qurilish ishlarini amalga oshirish uchun mahalliy byudjetdan ajratiladigan 302 million so'm ajratish evaziga Hard Working Builders MCG bosh muhandisidan mazkur summaning 15% miqdorida pora talab qilgan. Ikki tomon o'zaro savdolashuvdan keyin pora miqdori byudjetdan ajratiladigan mablag'ning 7%ga, ya'ni 21 million so'mga tushirilgan. Viloyat prokuraturasi tezkor xodimlari boshqa organlar bilan hamkorlikda o'tkazgan tadbir davomida moliya bo'limi rahbari ko'rsatilgan miqdordagi pulni tuman hokimi yordamchisi orqali olayotganda ushlangan. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili Bahodir Erkayev poraxo'r amaldorlarga nisbatan huquqiy choralar ko'rilgani haqida ma'lum qilgan. Joriy yil 17 noyabrdan O'zbekistonda siqilgan gaz, metan narxi keskin oshib ketdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Bunga qadar metanning 1 kubometri 1800 so'mga sotilgan bo'lsa, bu narx birdaniga 400 so'mga qimmatladi. Moliya vazirligi metanni belgilangan narxdan qimmatga sotayotganlarga jarima qo'llanishi haqida ogohlantirgan bo'lsa-da, hududlarda gaz qimmatlashuvi davom etmoqda. Qayd etilishicha, metan narxining ko'tarilib ketishiga O'zTransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Navoiy shahridagi Nurota zamini MTJ rahbari Luxmon Atoyevga ko'ra, O'zTransgaz shirkati avtomobillari gaz to'ldirish kompressor stansiyalariga oylik limit cheklov joriy qilgan. Limitdan ortiqcha olingan gaz uchun qo'shimcha to'lov talab etiladi. Masalan, noyabr oyidan bizga 360 ming kubometr limit berilgan. Uning uzog'i bilan 15 kunda ishlatib bo'ldik. Sababi shahardagi 3 ta AGQ ishlamayapti. O'zi limit nimaga kerak? Tabiiy gaz chetdan valyutaga sotib olinmaydi-ku. Ana shu limit orqali O'zTransgaz tadbirkorlarga sun'iy to'siq yaratmayaptimi? Degan Luxmon Atoyev. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashi raisining o'rinbosari senator Maqsuda Vorisova Sirdaryo viloyatidagi fermerlar ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Qayd etilishicha, ommaviy qasam ichirish bilan qishloq xo'jalik tizimidagi muammolarni hal etib bo'lmaydi. Bu bilan hosil ham ko'payib qolmaydi. Senatorga ko'ra, bu yangilik rahbariyat oldidagi obro' olishga urinishdir. hozirgi sharoitda fermerlarga ommaviy qasam ishtirgandan ko'ra qishloq xo'jaligi tizimidagi muammolar sabablarini tahlil qilib, tizimli choralar ko'rish kerak. So'nggi paytlarda davlat organlari va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillariga pora taklif qilgan shaxslar javobgarlikka tortilayotgani, pora rad etgan mas'ullarga esa mukofot berilayotgani haqida xabarlar ko'p tarqalmoqda, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Gazetaga ko'ra bu mantiqsiz holatdir, negaki organ xodimi porani rad etib, jinoyatni ochar ekan o'z xizmat vazifasini bajargan bo'ladi. Shunday ekan, uni rag'batlantirishga hojat yo'q. Qayd etilishicha, pora taklif etilayotgan barcha shaxslarni javobgarlikka tortish emas, ularni ogohlantirish kerak. 2017-yilda ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekistonda korrupsiya mavjudmi degan savol asosida so'rov o'tkazgan edi. Respondentlarning 37.6% sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini eng korrupsiyalashgan soha sifatida ko'rsatgan. So'rovda qatnashganlarning har 4-tinchisi huquq idoralari korrupsiyalashgan degan fikrni bildirgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Vochi qishlog'ida yashovchi Mirza Umar Merganov 2 yil davomida xonadonda ayiq boqib kelgani ma'lum bo'ldi, deb yozadi Darakchi. Merganov ayiq bolasini 2 yil avval cho'pon qo'shnisidan katta echki evaziga olgan. 2 yil davomida ayiq bahaybat ko'rinish kasb etgan. Zanjirdan bo'shatilgan vaqtlarda esa qo'shnilarniki o'g'irlikka tusha boshlagan. Bu hol ko'pchilikning joniga tekkan. Merganov ayiqni bir necha marta toqqa tashlab kelgan, ammo jonivor shu kunning o'zida yana xonadonga qaytib kelavergan. Merganov 2,5 yoshga yetgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini boqa olmay qolgani uchun o'z ixtiyori bilan uni Termiz hayvonot bog'iga topshirdi. Qayd etilishicha, ulkan jonivor endi tog'da mustaqil yashay olmaydi, chunki inson qo'liga qarab katta bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.